25 мая 1917 года на беларускім паэтычным небасхіле зорка Максіма Богдановича згасла, але светлы след яе заўсёды будзе жыць у нашых сэрцах і думках. Літаратурны музей Максіма Богдановича шмат робіць для папулярызацыі яго спадчыны. Адноўлена экспазіцыя, вядуцца даследаванні, у тым ліку з музеямі Ніжняга Новгарада і Яраслаўля, дзе доўгі час жыў паэт, азначыла дырэктар Марына Запартыка.
Усе даследчыкі, навукоўцы, якія такім тым ці іншым чынам займаюцца творчасцю альбо даследуюць біяграфію, дзейнасць Максіма Богдановича, дзеляцца сваімі адкрыццямі, дзеляцца сваімі даследаваннямі. Працоўнікі музея Максіма Богдановича пішуць навуковыя артыкулы і вельмі часта яны ўдзельнічаюць у розных міжнародных канферэнцыях. Менавіта супрацоўнікамі музея трымаецца сувязь з установамі, якія ўтрымліваюць нейкія матэрыялы па Богдановічу, бо не ўсе матэрыялы Богдановічу, ну як немагчыма, ўтрымліваюцца ў музеі Максіма Богдановича. Таму мы як мага шырэй спрабуем як мага больш шырокія кантакты з установамі, якія знаходзяцца не толькі ў Беларусі, па-за яе межамі, дзе знаходзяцца матэрыялы, звязаныя з Максімам Богдановічам, з яго сям'ёй.
Жыццё Максіма Богдановича абарвалася ў 25 гадоў у самым росквіце творчых сіл. Аднак за свой кароткі век ён паспеў зрабіць надзвычай шмат, што пад сілу толькі геніям. Свой талент ахвяраваў узвышэнню паэзіі, мастацтва слова, красы жыцця і дабрыні. Максім Богданович верыў, што беларуская літаратура стане неад'емнай часткай сусветнай культуры і не памыліўся. Яго творы, перакладзеныя на дзясяткі замежных моў, годна рэпрэзентуюць беларускае прыгожае пісьменства ў свеце, азначыў пісьменнік, перакладчык Анатоль Бутэвіч.
Гэта постаць для мяне асаблівая. Найперш мой, як чалавек беларускі па духу, па душы, па творчасці, але лёс якому не спадобіў жыць на беларускай зямлі, не спадобіў чуць беларускую мову. І тым не менш, гэта чалавек, які стаў, можа, найбольш абазнаным у беларускай мове, здолеў давесці яе дасканаласць, даказаць іншым дасканаласць гэтай мовы ў сваіх творах. Акрамя ўсяго, ён яшчэ быў дасведчаным літаратуразнаўцам, нават крытыкам. Ён пісаў пра творы не толькі сучасных яму беларускіх аўтараў, але і пра ўкраінскую літаратуру, пра рускую. Гэта была выбітная асоба з усіх пунктаў погляду. І мы сёння, можа, часам прывыклі бачыць ці ўяўляць сабе Максіма Богдановича па таму помніку, які стаіць каля тэатра оперы і балета. Бронзавы, зашпілены, дарослы. А Максіму ж не было і 26 гадоў, калі яго не стала на свеце. А мы сёння залічылі і справядліва залічылі ў класікі. А напісаныя творы былі яшчэ раней, это 15, 16, 17 гадоў. Але якія творы? Якая глыбіня таленту і якое глыбокае разуменне сябе?
Сёння адбудзецца ў складанні квітак да помніка Максіму Богдановічу, а таксама памінальная служба ў сабору Святога Пятра і Паўла. У 18 гадзін літаратурны музей Максіма Богдановича запрашае на літаратурна-музычную вечарыну «Светлы след» і прадстаўленне Народнага тэатра «Жывое слова». Маргарыта Прохар для канала «Культура».